Salam, hormatly dinleyiciler. İqtisadiyyat bu durmuş programamıza başlayar. Programamızın devamında. Devam edýän iqtisady krizis, telekeçilerin durmuşuna nähili täsir etdi diýen temadan geçirilen söhbetdeşligi.
Krizis diýe ýaşama düşdilermi? Işedip bir sen pul gelen başta bir ýyl boldy indi.
Halı sanatını östürmek uğrunda 44 yıl zahmet çeken Oğan Sallı Hacı Hal Muhammed'i bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolkularymyza galyň. Iqtisadçylar global krizisiň Merkez Aziýa respublikalaryna şol sanda Türkmenistana täsiriniň köp bir duýulmandygyny, ýurdun iqtisadiýetiniň integrasiýalaşmandygy bilen baglaýarlar. Nirede döwrebap iqtisadiýet bolmasa, şol ýere krizisiň täsiri ýetmändir. Emma ýöneki adamlar krizisiň täsiriniň duýulandygyny aýdýarlar. Olar iqtisady krizisiň netijesinde bahalaryň ýygyderli galyp baryandygyny, orsiýetde zähmet çeken migrantlardan gelýän pulyň mukdarynyň azalandygyny aýdýarlar. Eýtem häzirki döwürde ýöneki türkmen maşgalaty nädip maşgalatyny dolandyrýar? Onuň girdijisi nämelere ýetýär we nämelere ýetmeýär? Iqtisady krizis söwdegärlere nähil täsir etdi? Biz şeýle soraglar bilen söwdegärlik işi bilen meşgul bolýan Bäşim Amandurdyýew bilen söhbetdeş bolduk. Soňky döwürde söwda işleriňiz nähili gidip dur?
Özüm biznes bilen meşgul bolýan derek ýa başga zatlary alyp satýan, meselem her derekler 35-40-45 indi agajyna garap bahasy bar. Bazara satanda maňa her agaçtan 5000 ýa 6000 som daramat galýar. Hemmesini üýşürende şu her aýna 150-200 min daramat tapýan. Onuň bilen men ýa un, ýa çay diýen ýa-da ojurlukda bir ýigiçki derne ýetmese başga zatlara ýetmeýär.
Maşgalaňyzda näçe adam bar?
Maşgalamız boyunca 6 adam. Bir oğlumu Moskova'yı verdim. Moskova'yı denedi bir yıl, bir yarım yıl oldu. Bir yılda meğerim bir tempolu verir bilen ha. Bilmeyen o yanda özgünlüğü zordu mu yiyorum başkan. O neyli? Ya o yankı o kriziz diye ya şuna düştüler mi? İş edip bir tempolu gelen ha. Başta bir yıl oldu indi.
Maşgalanızda yine de ne hili girdiyici var?
Karlı ateş var, pensiyah aliyah, o pensiyahı özü hazır pastinler içinde yatır. Karlı, adı özü 90 yaşında, ama günde saniye gerek, ama değer dermanı gerek. Mesela şunun özünde ben hazır 42 bin matlık değer getirdim.
Çağalarınız neçe yaşında, olurdan kömek yok mu?
Mesela benim 3 tane oğlum var. Şol oğlumu öylendirmeli olsam her aysına 10 milyondan 30 milyon pul verir. Bir mal satandım, bar malını satandım, şuna 30 milyona yetmeyi de amana. Eğer 30 milyonluk mal satlamalı olsam da ben özüme bir hektar yer gerek. O suyu var, başkası var. Nasıl bilen çıkarmasa su çıkmıyor ama o. Nasıl da selerke gerek. Selerke de 1000 yarım manat. Benzin 1300 son. Alyan daramatından çıkarken raspodun köp. Tok, gaz, bayak yok.
Soňky döwürde iqtisady kriz barasynda köp gürrüň edilýär. Siz öz durmuşyňyzda şol iqtisady krizisiň täsirini duýdyňyzmy?
Biriň halky hiç aýsyny bilene gaýta krizis bolup gata hemmesi öňkü dönem agyrak çökdüler. Kyn ahwala düşdüler häzir adamlar. Bir halta uny alyp bilmeýän hojalyk bar. Bir halta uny hem 50 000 som. Oň odundan alsaň, haraz uýlarından alsaň 35 000, 40-45 000 manat.
Toy märekeleriňiz nähili geçýär? Oňa näme edip ýetirýärdiňiz?
Indi gelin almaly dogrudanam, gelindi hemmem bilen almaly, gelin almaly, gyz çykarmaly. Dünýanatda bir agaýym garandaşdan bir haýş edýärmese, olaram da özüm ýany günü görýärdi.
Adamlaryň sosial ýaşaýyş ýagdaýyny gowlandyrmak üçin hökümet näme etmeli diýip pikir edýärdiňiz?
Indi bizim ýaşaýyş hakymyzda hökümet tarapyndan bile dym bolmagynda siýetimiz ýatsa, wagtynda dym bolmasa bir diýişlik garaňky onuň mileçeli ýatsa da biz razıydyk şoňa. Kazmyz iýip dursa, iş orun tap berseler, ýa-da işsiz ýören gelirler, elinde her hili hunarly gelirler bar. Elinden dür dökülýär, şolara iş ýok, şolara bir iş imkaniýeti bolsa, şoň dogrulap berseler. Ana onda azraq öň küýümizden ganymat bolar diýip umyt etdim.
Beren gurrunlaryňyz üçin köp sag bolun. Siz telekeçi Bäşim Amandurdyýew bilen geçirilen söhbetdeşligi diňlediňiz. söz programmamızı devam ettiriyoruz. Belli bolşyal oğan salı Türkmenlän ağlabasy halı doqap satıp maşgala dolandıryarlar. Bu yurtta erkek adamların hem halı doqayandıkları aytılýar. Sençiliň pikirine göre halı sungaty oğansanyň iqtisadiýetini ummasız goşunt goşýar. Aýratyn hem Hacı Hal Muhammed atly halylar bütün dünýäde meşhurdur. Hacı Hal Muhammed türkmen halylarynyň hilini gowlandyrmak üçin 44 ýyl zähmet çekipdir. Ol öz doqatyan halylarynyň 1 kvadrat metrinin $160 satylýandygyny görürüň merýär. Hal Muhammed Hacı'nın 20 sany oğlu ve 6 sany kızı var. Onun aktıklarının sany 50'den geçiptir. Hal Muhammed Hacı bilen bizim Kabul'da kabarçımız Saymer Dağoğlu Murat'ı söhbetdeş bolupdyr. Gelin onun tayyarlan gepleşigini bililik dediňlerli.
Hal Muhammed'i hallar Oğuzistan'ın dasar yurtlara ulu meşhurda eksport edilýär.
Halini östürmek için köp mehnet ettik. Sene 46'dan işler başladık da. Şu derece yetişti. 1 metre halini yoğun iptenem olsa 160 darası satıldı.
Ona göre kabir nefesur adamlar Hal Muhammedi halinin hiyelini hem hazır pesa kaçırıptır. Yöne bunun önünü almak için hem özünün halka düşündürüş bir yanını Hal Muhammed Hacı aydiyar.
Biz aydık sizler şu işle etmek özümüzün gerekli yakışı yumuz var. Buradan işten girdik. Yine yakışı olmadan abay olup var yani.
Hal Muhammed Hacı'nın aydısı ise halinin helini yokarlandırmak için ilki onun yüpi oyunun bulmalıdır. Ve çöp boyağları boyalmalıdır.
Koyunun yönünde 4 kısım yün var. Biri kılına ayırmalı, biri petri atarak da işliyorsa ona ayırmalı. Biri ama da karnı astı karnı yana ayırmalı. Kors düğünde hal edilmeli. Onun barkam ziyat buluyor, biz ona da buluyor. Renkli de hep var. Pukta renkler var. Önümüzde çöp renkli hep var. Bizim halinin dünya meşgul boşluğunun sebebi bu. Bizde karakol yün var. Karakol yün gözü düşen için öktü gerekli rahat. Kırk tutuyor. Karakol yünge münasip bizim ettiğini akşılamak.
Halinin hilini kullandırmak için onun nakşlarını hem ol ütgedipdir. 56 görünüşlü nakşlı halları özünün dokotyanını Hal Muhammed Hacı aitti. Onun oğlanları hem halı vazifesi bilen meşgullanıyorlar.
56 rakam nakşı taptım. Hem mesela Türkmen nakşası. Konya'dan aldım, başkadan aldım. Kadim gelen Türkmen nakşası işledim.
Hal Muhammed Hacı 3 ayal alıptır.
20 oğlumuz var. 6 kız. Aktık sahanı 49 oldu. Bir ekti çoğulukla 50 oldu. Üç ayalar.
Üç ayalar oluşturmak kıyın mı?
Hiçbir de kıyın değil. Ben şu yani yaksa adamla uçtuklar. Oğlanları hem bir yerinde 7 var, bir yerinde 9 var, bir yerinde 10 var.
Oğlu da sarı yurtlarda geçirilen halı sergilerine hem katlaşıptır.
Ben Han Mehmet halini tanıyor, ben tanıyın yoklar. Peşavur'da bir öz dükkanımızda oturttuk, kenar kaleler karşıdan geldi. Oğluma etti, şu Han Mehmet dedi, beni atam mı? Ben otur şeyden, şu anda Han Mehmet dedi. Bu işlenmedi.
Da sarı yurtlarda sergiler geçirilen halı sergileri.
Gittim, her oğlularımız kop katlaşıyoruz. Daha da karlılık var, sonra dedik. Amerika'da bir konferans ettiler. 200 adam ise Amerika'yı ve Afganistan adamları bir otelde cebirlenip oturuştuk. Ondan soğal cevapları oldu. Şu anda biz hemen uyanıp başladık bunu. Hoş bulduk.
Hal Muhammed Hacı'nın aydışına göre Türkmenistan'da dokalayan halların hayli kovudur. Yönü Türkmenistan'ın hükümeti Türkmen hallarının satığı için dışarı yurtlarda bazarlar açmalıdır.
Onlar işleri yakışı. Ben Türkmenistan'a bak koydum. Bulayım haleti yok. Yönden başkalar hala koşar yoklar. Lekin onun yanında kadim renkler yok onlarda. Türkmenistan'da. Türkmenistan halkı 80 yıl 90 yıl korku edilir işlerini hallarının renklerini tapsınlar şöyle boyasınlar. Bir kem. İkinci kez bu dünyanın 4 yılını bazar açtılar. Türkmenistan'a gelen halı kim var yok. Kıyıçılıkla devletlerler.
Yurdun sadiyetini köp koşunt mu olur da dışarı yurtlarını bağırır.
Ha valla onu Türkiye'de bazar açmak gerek, London'da bazar açmak gerek, Almanya'da bazar açmak gerek, Amerika'da bazar açmak gerek, Türkiye'de bazar açmak gerek, Türkmen halsi hiç elde yetişmiyor, kalmıyor elde.
Hormatlı dinleyiciler, siz Kabul'da kabarçıyım, Saymer Dağoğlu Murat'ın geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Şunun bilen, iktisadiyet ve durmuş adlı yürüyte gepleşigimizi geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa, programman redaktiyerlen Kuvonç Kere, yeni de efir tolkularında duruşyan çak. Hoş, sağ olun.